Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Halo pendengar di seluruh dunia, saya Agus Santika. Hari ini bersama dengan Sekar Sari dan juga Bung Rian akan menemani Anda dalam siaran berbahasa Indonesia hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, ya nanti kita akan nikmati bersama, kemudian juga nanti kita akan berbagi cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita hari ini, kami sudah merangkumkan sejumlah informasi dalam warta berita dari Tanah Air bersama Sekar Sari.
Voice of Indonesia dengan warta berita. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyampaikan bahwa pemerintah berencana menambah kantor Indonesia Investment Promotion Center atau IIPC di Guangzhou, Tiongkok. Rencana strategis ini ia paparkan di hadapan Komisi 12 DPR RI di Jakarta pagi ini. Rosan menjelaskan bahwa penambahan kantor ini dilakukan karena investasi dari Tiongkok ke Indonesia terus meningkat secara signifikan. Sebelumnya kantor IIPC di Tiongkok baru tersedia di kota Beijing.
Dan juga penguatan lembaga IIPC di Tiongkok dengan menambah perwakilan kami di Guangzhou selain di Beijing, karena kami juga sudah ada di Beijing. Sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global di Tiongkok Selatan, mengingat investasi dari Tiongkok ini mengalami peningkatan yang cukup baik dan cukup signifikan ke depan ini.
Dalam paparannya, Rosan mengatakan realisasi penanaman modal asing atau PMA dari Tiongkok mencapai sekitar 2,2 miliar US dollar pada triwulan pertama 2026. Angka tersebut menempatkan Tiongkok di peringkat ketiga terbesar investor Indonesia setelah Singapura dan Hong Kong. Berita selanjutnya, Indonesia memanfaatkan kerjasama BRICS untuk mempercepat modernisasi pertanian, memperkuat ketahanan pangan, memperluas akses teknologi dan investasi, serta meningkatkan produktivitas guna mendukung swasembada pangan nasional. Berdasarkan keterangan tertulis Kementerian Pertanian yang diterima di Jakarta Minggu, delegasi Indonesia dipimpin pelaksana tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Ali Jamil dalam pertemuan Menteri Pertanian BRICS Presidensi India 2026 yang berlangsung di Indore, India pada 12 hingga 13 Juni 2026. Ia mengatakan kerjasama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui percepatan modernisasi pertanian dan peningkatan produktivitas. Ia menyebutkan pertemuan yang mengangkat tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability tersebut menghasilkan deklarasi bersama. Deklarasi itu menegaskan komitmen negara-negara BRICS dalam memperkuat ketahanan pangan global, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, perempuan, dan generasi muda, serta memperluas kerjasama di bidang inovasi, teknologi, perdagangan, dan pembangunan pertanian berkelanjutan. Bagi Indonesia, hasil pertemuan itu membuka berbagai peluang strategis, antara lain perluasan kerjasama riset, inovasi, dan alih teknologi melalui BRICS Agricultural Research Platform. Selain itu, penguatan kolaborasi di bidang benih, sumber daya genetik, pupuk, dan sarana produksi pertanian melalui BRICS Agrin guna mendukung peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan nasional. Deklarasi BRICS juga membuka peluang penguatan kerjasama di bidang pertanian digital, kecerdasan buatan, pemantauan pertanian berbasis satelit, serta layanan penyuluhan digital untuk mendukung modernisasi pertanian. Berita selanjutnya, pemerintah Indonesia membidik peningkatan investasi dari Uni Emirat Arab guna memperkuat rantai pasok nasional hingga ketahanan pangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Minggu mengatakan, Indonesia menyambut baik komitmen UEA dan pelaku usaha global untuk memperluas kerjasama ekonomi di Indonesia. Pihaknya mendorong peningkatan investasi yang mendukung hilirisasi, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasok nasional. Erlangga mengatakan Uni Emirat Arab merupakan salah satu mitra strategis Indonesia di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, implementasi Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement IUAE SIPA dapat semakin meningkatkan arus perdagangan dan investasi kedua negara. Sementara itu, Duta Besar UEA untuk Indonesia Abdullah Salem Al-Daheri menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang positif. Dalam pertemuan tersebut, UEA juga menyampaikan sejumlah komitmen investasi strategis. Abu Dhabi Export ADEX disebut telah menyatakan komitmen investasi dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional. Komitmen tersebut dinilai mencerminkan kepercayaan Uni Emirat Arab terhadap potensi sektor pangan dan agribisnis Indonesia sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi jangka panjang antara kedua negara. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Pendengar, setiap kita barangkali pernah ya merasa berada di titik terendah ketika badai kehidupan datang bertubi-tubi. Ya, manusiawi ya. Termasuk yang dialami musisi berbakat Indonesia Raim Laude. Lewat lagu indahnya yang dirilis 7 Maret 2024 berjudul Bersenja Gurau, Raim membagikan sepenggal perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku. Lagu ini lahir dari perpaduan dua rasa yang ekstrim, yakni kesedihan terdalam sekaligus kebahagiaan tertinggi saat ia memperjuangkan pernikahannya yang penuh rintangan. Bagi Raim, hidup adalah perihal merayakan sedih dan bahagia yang datang bergantian. Melalui alunan melodi yang hangat, ia seolah merangkul kita, khususnya para perantau ya yang sedang berjuang di tanah orang. Liriknya yang menyentuh mengingatkan kita pada janji suci, yakni bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Hidup mungkin ya kadang terasa sempit dan menyiksa ya, namun selalu ada pelangi setelah mendung yang tebal. Ini dia Raim Laude, Bersenja Gurau.
Yang salah mengira senja bukan tentang kopi, lagu indie dan cerita ku kasih tahu kepadamu. Senja adalah hadiah pejalan kaki menjemput maghribnya. Selalu setiap derita ku kan ada, selalu untukmu. Temani setiap derita menjadi pelukan ternyaman untukmu. Sampai hidup ini tidur selalu tak tenang, pagi selalu menyiksa, semua akan baik saja sebab Tuhan telah berjanji setelah sampai ada kemudahan. Kita derita selalu ada pelangi pada setiap madunya, setiap derita ku kan ada. Selalu tubuhku ku temani setiap derita jadi perlukan ternyaman untukmu.
Inilah kata bijak hari ini. Hari kemudian daripada tanah kita dan rakyat kita terletak dalam hari sekarang ialah kamu, generasi muda. Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah pahlawan nasional dan dokter perjuang yang gigih menentang penjajahan serta ketidakadilan sosial di Indonesia. Sebagai salah satu tokoh pendiri Indonesia Party bersama Ki Hajar Dewantara dan Dawes Dekker yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, ia bercita-cita mewujudkan kemerdekaan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan ras maupun golongan. Sikapnya yang teguh menentang feodalisme dan diskriminasi membuatnya dikenal sebagai sosok pelopor yang berani mengkritik pemerintah kolonial secara terbuka demi membela kaum yang tertindas. Di luar kiprah politiknya, ia adalah seorang tenaga medis berjiwa kemanusiaan tinggi yang tulus mengabdi, terbukti dari keberaniannya terjun langsung mempertaruhkan nyawa untuk menangani wabah pes di Malang. Dr. Cipto menjadi mentor dan menginspirasi pemikiran tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir. Atas jasa-jasanya, nama beliau diabadikan sebagai salah satu rumah sakit rujukan terbesar di Indonesia, yakni RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta.
Pendengar, di sebuah negara Asia Timur ada istilah Sangbu Sangjo. Di Korea Selatan ya, tepatnya istilah tersebut, ini merupakan falsafah yang luhur yang memiliki makna saling membantu. Tapi kalau di Indonesia mirip-mirip dengan istilah ini atau falsafah ini dikenal dengan sebutan gotong royong. Nah, menariknya semangat kebersamaan inilah yang kini melandasi mega proyek jet tempur canggih KF-21 Boramae. Sebuah simbol kekuatan sejati dari kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kabar baiknya, pesawat ini telah resmi mengantongi status siap tempur dan juga layak digunakan dalam operasi militer. Menariknya lagi, Kementerian Pertahanan kedua negara baru saja memfinalisasi kesepakatan akhir pada Juni 2026. Lewat komitmen kontribusi keuangan senilai 7,02 triliun rupiah, pihak Indonesia dijadwalkan segera menerima 6 unit pesawat prototipe untuk pengujian industri di dalam negeri. Meski sempat diterpa berbagai dinamika, investasi dan isu transfer teknologi yang tidak mulus, komitmen kedua negara rupanya tetap tidak goyah. Industri pertahanan yakni PT Dirgantara Indonesia bahkan dipercaya untuk memasok komponen suku cadang pesawat canggih tersebut. Kerjasama strategis ini bukan sekadar tentang alih teknologi semata. Lebih dari itu, ini adalah pembinaan talenta dan penguatan posisi kedua negara sebagai kekuatan menengah di kancah global demi menjaga kedaulatan mandiri dari intervensi asing.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Jangan lupa sepanjang malam.
Pendengar, Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara kini sudah mulai semarak ya, dengan pertandingan-pertandingan di babak penyisihan. Untuk kali ini memang yang menjadi tuan rumah 3 negara ya, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara ini menyediakan 16 stadion di 16 kota dengan mayoritas berada di Amerika Serikat, yaitu 11 stadion di 11 kota. Mengenai stadion-stadion yang menjadi venue perhelatan paling akbar sepak bola dunia 2026, berikut kami hadirkan feature-nya untuk Anda. Hanya di Voice of Indonesia.
Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, ajang ini digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebanyak 48 negara akan bertanding dalam 104 laga, menjadikannya Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Namun, di balik megahnya pesta sepak bola itu, ada pekerjaan raksasa yang mungkin jarang terlihat penonton, mengubah stadion-stadion American Football menjadi stadion sepak bola bersandar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Sebagian besar stadion di Amerika Serikat yang dipakai untuk Piala Dunia 2026 sebenarnya adalah kandang tim-tim National Football League atau NFL. Artinya, stadion tersebut awalnya dirancang bukan untuk sepak bola, melainkan American Football. Perbedaannya cukup besar, lapangan NFL lebih sempit sementara lapangan sepak bola FIFA membutuhkan ruang yang lebih lebar agar permainan berjalan ideal. Akibatnya, tribun stadion yang terlalu dekat ke lapangan harus dibongkar atau dimodifikasi. Bahkan di beberapa stadion, permukaan lapangan perlu ditinggikan demi menciptakan ruang tambahan. Transformasi juga terjadi pada rumput stadion. 8 stadion Piala Dunia 2026 sebelumnya menggunakan rumput sintetis atau artificial. Namun FIFA mewajibkan penggunaan rumput alami demi kualitas permainan dan keselamatan pemain. Untuk itu, para ahli dari berbagai universitas di Amerika Serikat turun tangan, termasuk profesor rumput olahraga dari University of Tennessee dan Michigan State University. Mereka bahkan melakukan lebih dari 170 percobaan untuk memastikan pantulan bola, daya cengkram sepatu, hingga tingkat kekerasan lapangan sesuai standar Piala Dunia. Karena beberapa stadion memiliki atap tertutup, rumput alami pun membutuhkan bantuan lampu LED khusus sebagai pengganti sinar matahari. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, menciptakan pengalaman bermain yang sama di seluruh stadion, meski tersebar ribuan kilometer di 3 negara berbeda. Biaya renovasinya pun fantastis, diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat. Di Indonesia, pemenahan stadion untuk standar internasional juga semakin menjadi perhatian. Renovasi sejumlah stadion pasca berbagai evaluasi FIFA menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur kini menjadi bagian penting dari masa depan sepak bola nasional. Piala Dunia 2026 memperlihatkan satu hal, bahwa sepak bola modern bukan hanya soal pertandingan di atas lapangan, tetapi juga soal teknologi, rekayasa, dan detail yang dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya. Karena sebelum para pemain mencetak gol, ada ribuan orang yang lebih dulu bekerja diam-diam agar pertandingan bisa berlangsung sempurna. Dan ketika dunia menyaksikan Piala Dunia 2026, mungkin tak semua orang menyadari bahwa di balik setiap langkah pemain di lapangan ada rumput, stadion, dan teknologi yang telah dipersiapkan dengan sangat serius. Perhelatan Piala Dunia semakin dekat.
Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan.
Voice of Indonesia menghadirkan program spesial. Imajinasimu menyala. Obrolan seputar Pesta Bola Dunia 2026 dan Trivia Piala Dunia. Saksikan dan dengarkan hanya di voinews.id, RRI Digital, YouTube Voi Official, dan akun Instagram Voi double underscore official, Facebook The Voice of Indonesia.
Piala dunia untuk semua.
Pendengar, cuaca Indonesia hingga 23 Juni 2026 didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan seiring memasuki musim kemarau. Namun potensi hujan ringan hingga lebat masih dapat terjadi ya di beberapa wilayah. Ini akibat dinamika atmosfer. Suhu udara rata-rata di Indonesia berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Untuk detail prospek cuaca di wilayah Indonesia secara umum hingga 23 Juni 2026, antara lain wilayah barat dan tengah, meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, didominasi cuaca cerah berawan, namun potensi hujan lokal dengan intensitas ringan hingga lebat atau disertai petir masih dapat terjadi ya di Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, kemudian Kepulauan Bangka Belitung, Banten, dan Jawa Barat. Untuk wilayah timur, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Terdapat potensi pertumbuhan awan hujan yang memicu hujan sedang hingga lebat, khususnya di beberapa wilayah di Sulawesi, Maluku Utara, dan wilayah pegunungan Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya fenomena bediding atau suhu dingin di malam atau dini hari, disertai sinyal aktifnya fenomena El Niño dengan intensitas moderat hingga kuat yang membuat musim kemarau tahun ini lebih kering ya dan lebih panjang dari biasanya. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama matchanya dua.
Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
Baik pendengar, suku Padoe adalah salah satu dari 12 anak suku asli di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebagai bagian dari ex-kerajaan Luwu, masyarakat Padoe hidup berdampingan dengan suku lainnya. Berikut ini kami hadirkan feature-nya untuk Anda.
Malili adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Malili terletak sekitar 565 km dari kota Makassar. Menurut sejarahnya, Malili dahulu adalah tempat bertemunya suku asli Padoe, penduduk Luwu Timur yang disegani Datu Luwu. Populasi dari suku Padoe di Luwu Timur menyebar di antaranya di daerah Kawata, Malili, Mangkutana, Sorowako, Matompi, dan desa-desa sepanjang sungai Cerekang Malili. Legenda suku Padoe atau di kampung Cerekang bermula dari Tomanurung dari Saweri Gading sebagai cikal bakal manusia di dunia sekarang. Berkembang sebuah pemahaman di Cerekang bahwa semua umat manusia dari berbagai ras dipercaya berasal dari Saweri Gading, di mana berkewajiban menjaga kelestariannya baik sumber hidup maupun tempat yang diyakini asal mula sumber kebutuhan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu Timur, Hamris, mengatakan bahwa kekayaan budaya Kabupaten Luwu Timur dapat disaksikan baik berupa peninggalan sejarah, yakni benda-benda pusaka dari sejarah kedatuan Luwu maupun tradisi yang dianut masyarakat lokal. Keberadaan dari suku Padoe yang berdiam di sepanjang sungai Cerekang menjadi salah satu komunitas masyarakat adat yang masih terjaga kelestariannya. Lebih dikenal dengan sebutan masyarakat Cerekang, mereka berdiam di dalam hutan. Sistem kepercayaan mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah sebagaimana yang tertuang dalam ajaran Islam. Namun di sisi lain, kepercayaan terhadap tempat-tempat dan benda tertentu dihuni oleh kekuatan gaib, terutama tempat yang dianggap keramat, masih sangat kental. Kepercayaan tersebut dapat dilihat dari upacara-upacara yang dilakukan selalu dimediasi dengan benda yang dikeramatkan dan di tempat yang dihormati seperti rumah adat atau rumah puak. Ritual dilaksanakan di dalam hutan adat. Menurut Hamris, sampai saat ini kehidupan masyarakat Cerekang masih terpelihara sebagai warisan budaya masyarakat lokal. Keberadaan dari komunitas masyarakat adat ini sangat membantu dalam mengkonservasi hutan-hutan adat termasuk dalam pelaksanaan upacara adat yang masih dilestarikan.
Nah, sampai hari ini, way of life atau kebiasaan hidup masyarakat di sana itu masih terpelihara dengan baik dan itu menjadi salah satu lokal genius atau kearifan lokal yang kelihatannya sangat membantu bagaimana mengreservasi hutan-hutan adat, hutan-hutan yang ada di sekitar desa itu sampai hari ini masih sangat terjaga dengan baik. Termasuk kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tercermin dalam misalnya upacara penguburan masyarakat atau seseorang walaupun secara umum 100% warga menceraikan itu Islam. Tetapi pada saat ada orang yang meninggal, prosesi ke apa penguburannya itu memperlihatkan karakteristik yang berbeda.
Bagi masyarakat adat Cerekang, hutan juga merupakan sumber lahan atau cadangan lahan di masa depan. Sedangkan Sungai Cerekang merupakan sumber air rumah tangga untuk keperluan umum, memasak, mencuci, dan mandi. Hutan keramat merupakan tempat ritual adat yang penting bagi masyarakat Cerekang. Ada dua ritual yang dilaksanakan di hutan keramat, yaitu Mapendre Ota dan Mapasolangang Buaya. Mapasolangang Buaya. Mapendre Ota diadakan jika ada orang yang ingin Mapalempe Satinja atau melepas nazar cita-cita. Sedangkan ritual Mapasolangang Buaya diadakan setahun sekali untuk doa keselamatan bagi masyarakat Cerekang.
Setiap hari di dalam kawasan Cerekang itu ada disebut hutan, kalau mereka sebut hutan adat, tetapi orang luar menyebutnya hutan larangan. Tidak semua orang bisa masuk ke situ, kecuali yang turunan langsungnya orang Cerekang. Dan sampai hari ini itu masih terjaga dengan baik. Mulai dari pesisir pantainya sampai ke pegunungannya mereka jaga. Apalagi sekarang ini hadir yang namanya ada satu lembaga yang dibuat oleh generasi muda di sana, namanya Wijato Cerekang, WTC itu yang sangat aktif, sangat proaktif melakukan pendataan, kemudian melakukan inventarisir hutan-hutan budaya yang menjadi kawasan adatnya orang Cerekang. Berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di dalam struktur kelembagaan sebenarnya, orang Cerekang atau adat Cerekang itu dipimpin oleh yang namanya Puak. Puak itu tidak dipilih berdasarkan garis keturunan. Dia tidak dipilih berdasarkan karena dia apa, jabatannya bukan. Dia dipilih berdasarkan petunjuk yang turun kepada pemangku adat yang ada di sana. Nah, kebetulan saja Puak Cerekang yang terakhir ini baru-baru meninggal, mungkin ada 1 tahun yang lalu, itu belum ada gantinya sampai sekarang. Dan Puak Cerekang yang terakhir itu seorang wanita yang sempat beberapa kali saya temui beliau di rumahnya, itu sempat menceritakan separuh dari kisah yang ada di naskah yang kalau kita pernah dengar di kisah Ilagaligo itu, dia hafal di luar kepala itu naskah-naskah itu.
Pengelolaan hutan adat Cerekang dilakukan oleh pemangku adat secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu hutan biasa atau pangale dan hutan adat atau pangale adat Tomatoa. Hutan biasa boleh dilakukan dan dimanfaatkan hasil hutannya, baik itu kayu maupun bukan kayu. Sedangkan pangale adat Tomatoa atau hutan keramat sama sekali tidak boleh diganggu karena mengandung nilai sejarah orang yang dimuliakan oleh masyarakat Cerekang seperti Saweri Gading dan Batara Guru. Kehidupan masyarakat adat Cerekang diakui cukup eksklusif, unik. Ini terlihat dari syarat ketika memasuki kawasan tersebut yang disyaratkan harus memakai sarung dan tidak diperbolehkan memakai topi. Menuju kawasan hutan keramat pun diharuskan memakai perahu. Meski cukup tertutup dengan lingkungan masyarakat luar hutan, namun upaya pemerintah daerah setempat Kabupaten Luwu Timur tetap memberikan perhatian terhadap kehidupan dari komunitas masyarakat adat Cerekang.
Kalau selama ini kelihatannya memang hubungan kita dengan kebetulan kalau mau dicari garis-garis keturunan nenek, saya juga dari sana, Bu. Sehingga saya dengan keluarga-keluarga yang ada di Cerekang itu tidak terlalu sulit dalam berkomunikasi. Pemerintah daerah tahun ini berupaya 3 tahun yang lalu dan semenjak kabupaten ini berdiri sudah mulai memang membantu melakukan sesuatu di kawasan adat Cerekang itu. Walaupun misalnya ada rencana pembuatan rumah adat, itu sampai hari ini belum selesai, tetapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan atau mulai tahun ini kita berupaya lagi untuk merevitalisasi sehingga bisa selesai pada waktunya. Kemudian di tahun ini juga insya Allah mudah-mudahan kita di Kampung Masa Nanggaran Perubahan, kita akan membantu masyarakat sana berupa perahu atau kapal untuk dipakai upacara ritual. Karena selama ini pada saat acara-acara tertentu pasti ada mereka menggunakan kapal atau perahu yang digunakan oleh sekelompok orang, mungkin sampai 50 orang di atas perahu. Sehingga memerlukan memang perahu khusus Insya Allah paling lambat 2018 kita rencana menghibahkan perahu dari pantai bagi acara prosesi.
Dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat di Tanah Luwu, pemerintah daerah setempat melakukan upaya inventarisasi semua benda-benda cagar budaya dengan melakukan kerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Badan Arkeologi Nasional Makassar, dan Balai Peninggalan Sejarah Purbakala Makassar, Sulawesi Selatan.
Voice of Indonesia.
Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
Aduh, hoax tuh.
Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Pendengar, saya Skarsari kembali menyapa Anda dalam segmen Informasi Menarik. Pendengar, Provinsi Bengkulu kembali bersiap menyelenggarakan Festival Tabut 2026, salah satu tradisi budaya paling bersejarah di Indonesia. Festival yang akan berlangsung pada 16 hingga 26 Juni 2026 atau bertepatan dengan 1 hingga 10 Muharram ini menjadi perayaan budaya yang telah diwariskan selama berabad-abad dan menjadi identitas masyarakat Bengkulu. Selain memiliki nilai sejarah yang kuat, Festival Tabut juga menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Festival Tabut berakar dari peristiwa Karbala yang mengenang gugurnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW pada tahun 680 Masehi. Tradisi ini dibawa ke Bengkulu oleh para pekerja Muslim keturunan India pada masa kolonial Inggris dan kemudian berakulturasi dengan budaya lokal. Seiring waktu, tabut berkembang dari sebuah ritual komunitas menjadi festival budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta simbol kebersamaan warga Bengkulu. Secara bahasa, tabut berasal dari bahasa Arab al-tabut yang berarti kota kayu, peti atau keranda. Sedangkan secara pengertian diartikan sebagai peti yang terbuat dari anyaman bambu atau bentuk burung burak dari kayu yang diarak pada peringatan hari wafatnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW setiap tanggal 10 Muharram atau merujuk langsung pada nama perarakan dan upacara adat tersebut. Selama 10 hari pelaksanaannya, Festival Tabut menghadirkan berbagai prosesi adat yang syarat makna. Rangkaian kegiatan dimulai dengan ritual mengambil tanah dan duduk penja, dilanjutkan dengan menjara, meradai, arak penja, serta arak sorban. Menjelang akhir festival, masyarakat akan menyaksikan tabut naik puncak dan arak gedang, sebelum ditutup dengan prosesi tabut tebuang yang melambangkan berakhirnya masa duka dan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Selain mempertahankan tradisi, Festival Tabut juga menjadi ruang pelestarian seni dan budaya Bengkulu. Berbagai pertunjukan khas daerah ditampilkan selama festival berlangsung, seperti tabuhan dol yang energik, tari kreasi tabut, permainan rakyat tradisional, hingga pameran seni dan kerajinan lokal. Kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sarana mengenalkan budaya Bengkulu kepada generasi muda dan wisatawan. Festival Tabut juga mencerminkan semangat gotong royong masyarakat. Persiapan dan pelaksanaannya melibatkan keluarga, pewaris tradisi, seniman, pelaku UMKM, komunitas budaya, serta pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut menjadikan festival ini sebagai perayaan budaya yang hidup dan terus berkembang dari generasi ke generasi. Saat ini, Festival Tabu telah menjadi salah satu agenda wisata budaya unggulan nasional dan masuk dalam karisma event Indonesia. Selain menyaksikan kemegahan bangunan tabut yang berwarna-warni, wisatawan juga dapat menikmati berbagai destinasi wisata alam, wisata sejarah, kuliner khas, serta produk ekonomi kreatif Bengkulu. Dengan kekayaan budaya dan pesonanya, Festival Tabu menjadi bukti bahwa tradisi lokal dapat terus hidup sekaligus memberikan manfaat bagi pariwisata dan perekonomian daerah. Demikian informasi menarik.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia. Playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tiada kesan.
Dengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan kembali hadir esok ya dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan aplikasi RRI Digital. Saya Gus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia. Bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.